concello, este goberno, solo actúa conforme aos informes dos técnicos. Nun informe da Inxenería Municipal dice textualmente que o que é conveniente, dado o ano no que estamos, dado que vai rematar a contratación, que o millor era renunciar a esta contratación e facer unha nova licitación de su inicio. Por que? Porque a tecnoloxía cambiou desde o ano 2008 a hoxe, ano en que se fixo o anterior plego de condicións, a tecnoloxía avanzou, cambiou, porque a estas alturas, con precios do ano 2014, era moi difícil poder avaliar as ofertas que facían as empresas no ano 2008, aconsellou pois renunciar a este servicio e facer unha nova licitación. Esta nova licitación, di tamén este informe, ten que vir acompañada de unha nova ordenanza para o servicio de hora, xa que a ordenanza é do ano 1991, pasaron moitos anos, cambiaron tamén as propias circunstancias da propia cidade.